galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin isniina bisha may waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirweynaha caalamiga ah ee bini aadminimada oo maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Fixing politics is a major pillar for improving humanitarian situation.
Hagaajinta siyaasadda waxay dubdhaxaad weyn u tahay xaaladda bini aadnimo ee caalamka. Soomaaliya waxaa abaal ay ka haysa taageerada joogtada ee sanadihii badnaa ee aan la halgamaynay hagaajinta saameyntii ay reebtay fashilkii siyaasadeed ee hore.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan aragtida dadweynaha ee go'aanka shalay uu qaatay madaxweynaha Soomaaliya ee uu ku ansixiyey qaabka doorashada sanadka.
Go'aanka madaxweynuhu gaaray waxaan u arkaa inuu yahay mid la qaatay xilligii ku habboonayd, maadaama xilli kale guura la gelayo.
Kale ani shaksiyan waxa u arkaa mid lagu degdegay leentalada, waxay ahayd in xoogaa loo cagdhiga markii loo fiiriyo maxaa lahaa xaaladda hadda jirto
dalka. Doorashada dhab ah oo daacad inay ka dhacdaan rabaa oonan dabandaabiye iyo aan lahayn dulduleelo.
qodobada kale idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysaanu la yeelanay argagagaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Casablanca ee magaalada Muqdisho, kaas oo loo malaynayo in lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda. Goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in la xaqiijiyey 4 ruux oo ku dhaawacantay qaraxaasi oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso oo lagu qarxiyey bar kontrool oo ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin meel u dhow isgoyska Casablanca ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Dadka dhaawacmay ayaa laba ka mid ah waxa ay yihiin ciidamadii bartaasi joogay, halka labada kalena la sheegay inay yihiin dad rayid ah oo meesha ka agdhowa. ciidamo dheeri ah ayaa goobtaasi gaaray iyaga oo xiray wadada uu qaraxu ka dhacay, mana jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada Hanoi ee dalka Vietnam in Mareykanku ay qaadan doonaan amaba ay qaadeen cunuqabateyntii dhinaca iibsashada hubka ee 10 sano ee lasoo dhaafay saarnayd dalka Vietnam. Shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quang ayuu madaxweyne Obama ku sheegay in Mareykanku ka caawin doono Vietnam in la saaro miinooyinkii la aasay intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey Vietnam iyo Mareykanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale tilmaamay in ay ka caawin doonaan Vietnam wax ka qabashada waxyeeladii ka dhalatay suntii kiimikada ahayd ee uu Mareykanku adeegsaday intii dagaalku socday, taasi oo keentay in dad badan ay la soo daristo dhibaato caafimaad. Kulamada madaxda Mareykanka iyo Vietnam ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu dhowaa ee ay madaxda labadaasi dal yeeshaan. Madaxweyne Obama ayaa dalka Vietnam ku jooga booqasho qaadan doonta 3 maalmood.
qaraxii xiriir ah oo isniintan maanta ah ka dhacay laba magaalo oo ku yaala xeebta gudaha dalka Siriya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, waxaana ku dhaawacantay 10 kale, sidaana waxaa laga soo xigtay telefishinka dowladda maamusho iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota dalka Siriya. 4 bambaano oo ku jiro ugu yaraan 1 weeraro oo ismidaamin ah ayaa ka dhacay meesha la yiraahda Jable, oo ah goob ay dowladda xoog ku leedahay oo ku taala xeebta badda Mediterraneanka. Wakaaladda wararka ee dowladda Siriya ee Sana ayaa sheegtay in 3 gantaal ay ku dhaceen deegaanka la yiraahda Jable, kuwaas oo ku habsaday xarun basaska laga raaco oo ku dhow ilinka laga galo magaalada. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha ee isha ku haysa arrimaha Siriya. 3 qarax oo kale, kuwaasoo ugu yaraan mid ka mid a uu ahaa ismidaamin, ayaa ka dhacay caasimada Tartus oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Jable.
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday xarun askarta lagu qoro oo ku taala magaalada cadan ee koonfurta dalka yaman. ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhintay qaraxan, kuwaasi oo ay u badan yihiin dhallinyaro isquraysay ciidanka dalka yaman. war qoraal ah oo ay soo dhigeen internetka ayay kooxda daacish ku sheegeen in ay weerarkan la beegsadeen koox isquraysay ciidanka oo ay ku tilmaameen ciidanka gaalada. weerarkan ayaa waxaa islamarkiiba ku xigay qarax lala beegsaday xerada militariga ee Albadr. dhegeystayaalkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini-aadanimada caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasi oo si gaara diiradda loogu saarayo la tacaalidda xasaradaha qaxootiga. shirkan ayaa oo ay taageerayso qaramada midoobay ayaa socon doona ilaa iyo Arbacada, waxaana uu ku baaqi doonaa ficillo wax looga qabanayo masiibooyinka bini-aadanimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koraya ugu jiraan arrintaasi. madaxda ka hadashay furitaanka shirkaasi waxaa maanta ka mid ahaa madaxweynaha Soomaalida Xasan Sheekh Maxamuud. khudbad uu u jeediyey madaxweynahuna waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
shirkan oo ay taageerayso qaramada midoobay islamarkaasina socon doona ilaa iyo Arbacada ayaa ku baaqi doona ficilo wax loogu qabanayo masiibooyinka bini-aadanimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koraya arrinkaasi ugu jiraan. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka jira dhibaatooyinka bini-aadanimo ee daran, waxaana ka qaybgalaya shirkaasi madaxu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu ka jeediyey khudbad halkaasi furitaanka shirka, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto hagaajinta siyaasadaha fashilmay si ay wax uga tarto nidaamyada horumarineed adeegyada bini-aadanimo.
Fixing politics is a major pillar for improving humanitarian situation globally.
hagaajinta siyaasadda waxay dubdhaxaad weyn u tahay xaaladda bini-aadanimo ee caalamka. soomaaliya waxaa abaal ay ka haysaa taageerada joogtada ee sanadihii badnaa ee aan la halgamaynay hagaajinta saameyntii ay reebtay fashilkii siyaasadeed ee hore. mid ka mid ah sababaha keenay qalalaasaha dabadheeraada ee soomaaliya waa dowlad wanaag la'aanta, ku shaqaynta siyaasad wanaag, iyo in la xushmeeyo nidaamka iyo sharcigii oo tagay. madaxweynaha soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu diiradda saaray in loo baahan yahay in caalamku ay xoogga isugu geeyaan sidii loo gargaari lahaa in la xalliyo nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay.
Let us all strive to fix failed political systems of the world, to preserve any existing one and help to improve.
aan dhammaanteena xoog isugu dayno inaan xallino nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay adduunka, oo aan ilaalino mid kasta oo jirta, oo aan caawinana inay iyagu laftoodu isu sii xoojiyaan. waan ka caawin karnaa dalalku inay hagaajiyaan dhibaatooyinkooda siyaasadeed, balse xaqiiqiyan uma hagaajin karno annaga, sidaan ku aragnay oo kale Soomaaliya 12 sano ee lasoo dhaafay. iyadoo taasi aan rumaysannahay, Soomaaliya waxay xoogga saaraysaa inay dhisto nidaam siyaasadeed oo aan ciidana ka maqneyn marka la eego xuquuqda bini-aadanimo ee asaasiga, waxaana weli wadnaa inaan dhisno nidaamyo siyaasadeed si kasta ay u yihiin kuwo jilicsan. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sidii kalsoonida shacabka ee luntay loo soo celin lahaa si markaasi looga guulaysto dhibaatooyinka jira oo arrimaha xuquuqda bini-aadanimaduna ay meel wanaagsan u gaarto. la dagaalanka is-aaminad darrada bulshada dhexdeeda, la dagaalanka xagjirnimada, iyo dhisidda nidaam siyaasadeed oo cusub oo aan horey Soomaaliya uga jirin ayaa ah caqabadaha waaweyn ee maanta jira ee sababayana dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha iyo xaaladaha bini-aadanimo ee waddanka ka jirta. si kastaba haatee, in ka badan 125 hogaamiye iyo dad gaaraya 5,000 oo qof ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan shirka maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay khudbaddii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey shirka ka furmay Istanbul.
wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xeerka uu madaxweynaha Soomaaliya ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaysa in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay. كيتن ايا شيغي ان خيركا مدخوينه او دستور يحي مر هدي هيادي شرعيغا هيادي شرعي دجنتا اي غان ارنتاسي كسو ساري ويساي مايكل كيتن او رئيس غارس اي في او ايا شيغي ان شقدا بيش عالم كو تهاي ان دورشدو سن نبدا اي كو دحدو عدي اسكو ديدا ان عرقلديسا نا اسلام لالا معامل دونا عبد العزيز حسين عثمان ايا خدكا تليفونك مقدشو كل خريره اي وحانا او غورنتي ويديي ارغتيديسا كو ادان غان كمدخوينها.
My first reaction is relief that the decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horeysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay. Dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha Oogost. Waana tallaabo dhib badan, waayo 9 ciishe uun ayaa ka dhiman. Baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay. Laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaanay jirin wax ay baarlamaanku heshiisku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. Waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la sameynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. Marka xaaladaasi la eegana, waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadi ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun.
Go'aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o eda la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. Xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. Sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them, let them challenge it, but I don't believe, I'm not a lawyer, I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
Ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn. Laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. Waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. Marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
Sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment, which means providing security through Amazon.
Shaqadeennu waxay tahay inaan hubino in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixino taageero amni oo ay ciidamada Amazon mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee Soomaalida oo kuwa Puntland ay ku jiraan. Halkaasi oo Amazon aysan joogin waxay noqon doontaa howl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. Shaqadeenna waxaa kaloo ku jirta inaan taageero siino in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. Waxay taasi ka dhigan tahay inaan Soomaaliya ka caawino guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
Xeerka madaxweynuhu ma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood?
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
Maya, intaan ogahay maya, way sii shaqaynayaan. Shaqo badan ayaa u taalla, waanan taageernaa shaqadooda. Beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha, sharciga iyo siyaasadda. Laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo. Afhayeenka baarlamaanka, sidaan u fahmay, shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro.
Dad badan oo Soomaali ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka, waxayna sida degdega ah ee aad go'aanka madaxweynaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee Soomaaliya. Maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi?
I don't know. I mean, the word hijacking means you take it over. I mean, actually, the international community...
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis, balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada Soomaalida dhexdooda ah. sida bixinta qarashka, duulimaadyada, shirarka, bixinta dhaqaalaha, tala bixinta xagga sharciyada, marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa. Waxaan halkan joogay tan iyo bishii January, warkaygu wuu caddaa. Habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa Soomaalida dhexdeeda, beesha caalamkuna marna kuma fikirin, mana jeclaysan nidaamka 4-5. Nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida, waana hannaan Soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen. Go'aankaygu wuxuu ahaa in doorashada waqtigeeda la qabto, habka loo qabanayana ay Soomaalidu la timaado. Haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna, diyaar ayaanu nahay. Waxaan ku bixinay malaayiin dollar in ay shirarkani qabsoomaan, marnaba ma aanaan dhihin tiradu imisa ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba, ama inuu noqdo 4-5 iyo in kale. Dulqaad badan ayaan muujinay.
Beesha caalamka waxay lacaga badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga Soomaaliya. Dhinaca kale, dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka. Maxaad dadkaasi ku oran lahayd?
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the constitution. As I've said,
hay'adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka, waxaa ku yaala marka hay-adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ah ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la eg tahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorasho?
You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
Halista Al-Shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah. Waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaas oo kale dhab u qaadanayaan. Sidii aan horey u sheegay, Al-Shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii u dambeeyey. Waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro, taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee Muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo, balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah. Dadaal kasta oo lagu yaraynayo weerarada Al-Shabaabna waxaa qaadi doona ciidamada Soomaalida, Amison, iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
Amison as well as clan elders to minimize the possibility of Al-Shabaab attacks.
Waxaad maqlayseen wareysigii gaarka ahaa ee uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a. Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo wareysigaasi la yeeshay ayaa soo jeedinayay, waxaana la soo jeedinayay Jaamac Farasle.
Dhinaca kale, go-aanka madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan meelmarinta hannaanka doorashada ee heshiiskii madasha wadatashiga ayaa dhaliyey doodo siyaasadeed oo u dhexeeya dhinacyada taageersan iyo kuwa saluugsan. Haddaba maxay tahay sababta keentay go-aankan? Maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa uu weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta daraasaadka yaal irshaad ee magaalada Muqdisho.
Waxaa jirtay bishan hadda ku jira 2012 sharci madasha loogu magacdaray oo madaxtooyada ka dhacay oo madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedada ay ku shireen oo go-aan ay ku soo saareen. Arrintaas waxay runtii faallo fiican bay ahayd oo iyo dhiirigelisay shacabka Soomaaliyeed iyo si guud Soomaaliya oo intay madaxdii Soomaaliya intay shireen oo ay go-aan soo saareen iyagoo faragelin aan lagu sameynin. Runtii arrintaas dad badan waxay u arkayeen inay isbeddel fiican oo iyo dhiiro fiican inay tahay. Marka taas markii laga soo gudbaya arrintii marka waxaa weeyaan waxay noqotay baarlamaanka in qodobadii in loo bandhigo oo bal ay ka hadlaan. Marka arrintaas waxay keentay markaa in sheekado horle oo siyaasadeed oo meesha aan ku jirin waqtiga lagu jiro darteed markii la fiiriyo u harsan xukuumadda iyo xaaladda lagu jiro dalka markii la fiiriyo CG bay keentay. Arrintaas marka waxay keentay marka in la qaato tallaabo horle oo muhiim ah oo balbadaarin karta wixii lagu heshiiyey 2012 bishii in la helo. Kadib arrintaas waxaan dhihi karaa marka buuq badan baa bilowday beesha caalamka, shacabka laftiisa, maamul goboleedyada laftooda, ما احنا عارفين كلا في رحلة ربع السويدية ولا السويدية ما كتاسها وحي كانت مركز إن أي ملحوينا إنه كفكره إن بلكن أما سياسة إن بالداري خلافات هر لنا أو هذا استجيه سهر له أو برلمان في حكومة دينا إن أنا ماشى أنا مناسبة هين تاس ما كتاس يقان كوكيلت يتكرر الله بعض أه إن دولة هذا حكومة الصومالية ما حكومة مليارها أو سيدي مثلا كمبالا أو كلا كده على هذا كور يعني إن 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 لا بارش كلاي أو جوان ملكة لا كانوا
سيدنا كور قبناه أركتيا كده دوان أي جوان كان لقب حيي مركا مقولات هاي جوان كان إنه صورت جليه
جوان كانوا صورت جلي وخلو صورت جلي يا أخي ما صوصلا أتوا مدة واحد توا جوان وأي برشاد الصومالي أي صور دويين قيده إذا كله برشاد كله يا وجوان أو تاجرة أما ما أحد فرنسا سرع المدعين المدرنة صالح طوب وأين البوق كين ملحونا في تسوس صاري إنما أحد قرن كلف تلو أي تاجر سين ما مرضوينا أي تاجر سين باش عالم كلف تلو هذا أنا وباش عالم ك كما تاجروا ضي تاجر العنطر عارين كلو هي وحن قال يعني الصومالي ما قال يا لكن لف طوب ريس وتاجر بما يستلم بحيان متى وحامين هذا اللي قاله كلن تصور صعبة هونتي ليش لما أكل بعيد أنا دوره وخمعية وسائل الله تفهم في اليوم بعيا مستمات كذا والله الله يوحيارها لمن جوان كان ومن الحلول صور صار قلبت قلبت قاطبة عين مقامك قلت بنادر أقرب كسر إن خدنا الله أبو دوري برامي تصور كلا يرود ما بين السمايو وقت دوره شبة بسيط كلام مريلها إن جرب الله جلو arimaha salaahada muhiimaha ee laga hadlay hadda maba ahaba malaaqbal ya waata walay gudbay
marka ay tid xaaladda Soomaaliya go'aanka madaxweynuhu imka uu soo saaray maxay yihiin caqabadaha aad isleedahay way ka hor iman karaan
hadda caqabado badan way ka jiraan oo si guud u dalku waa dal oo waxa weeyaan muxaasabtiisi ay dhismahayaan oo waxa weeyaan diskorkii hadda dibadeed lagu sameeynaayo oo loo diyaar garoobayo in bal laga sii gudbo تتكتيبها وحيانها اللي بيجيبها بين قطعات السياسة حق مقالة حق أمي لا صعبه لكن ما دام السيسي المصري وحميم مع إن لها مقالي لو جيد سعد كان لو فرين لها وعميهم إن لها وعميهم مع إن من لما ما تستطيع قد ذلك وخلافات هر لإن إن لإسكاء العالية ووح ميوسى كجروي لكن وكي حق أمي لها حتى بيلا فيريو waxaa mooda hadda progress hormar badan in ay gaaray meelo fara badan ay gaaray oo waxa weeyaan adareenisa hadda in meelo badan ama dalka badanki gacanta lagu hayo meelaha kale gacanta lagu heelina lagu weeraro oo waxa weeyaan al-shabaab kunti waa hakimisa lagu qaado marka waxaan dareemayaa in caqabadaha aan sheegay ayada ay jirto haddana in runtii dhisay inuu jiro oo maanta hadda qof ka faa'iidaya خلافات إنه كعيا أنا ما إنه كده أما إن مقارنة سالي ده هو إن هذي أنا في الحد يدي ويا قبل كي هذي وحى ويا ونفسه الجريا وحصل يا إنا لود هني هاي إن وحافر بين تنازل بين السم وديو أي مدا إنا كسي عن تهي هو نفس عنا إلى جاري وقولي أنا أب حلبة إيش عن تهي إنه قطاني
عبد الرحمن سهل يوسف وأحمد حارون الدراسات كالإرشاد من جلادة مقدسه أخذ تلفون كيقول رميها كلا ساعتين هو في أو إيه
هذا بواسطه أركتدا دوينها مقدسه قار كود يقوان كأوقا طيب مدح وينها صومالية وريها يجا عبد الغادر محمد عبد الله أيام ميكروفون كلا دح قاضي صون وريها يقار كم ذا أركتيها دوينها
قوان كم ذا حينه جاري وحنو أركا إنه يها مثل قاطي حلق كوه بونيد ما دام حلق الجور الجلايو حلق دورش السود واتي lana isku afgartay in maaragtay in dawladda iyo baarlamaanka wax waqti loogu darin baarlamaanku markii madaxweynuhu hortagay oo ka codsaday wax umadu u mideysan tahay in ay la shir tagaan ay meermeeris galeen waxaan u arkaa inay tahay xilligi ku haboonad oo madaxweynuhu go'aan qaadan lahaa una yahay mid sax saadarteed umadu Soomaaliyeed waa inay gartaan dantooda maalin walba in wax loo yeeriyo maahan ayaga Soomaaliye isla ah ayaga muwaadiniin ah waa inay dantooda gartaan maalin walba in maxaan kula lagu dhex jirna dan uma aamud Soomaalida Soomaalidu inay danahooda gartaan waqtigooda ka faa'iideystaan muddo dheer oo 25 sano ah yaa lagu jiray ishaysad iyo isjijid marka waa in laga gudbaa oo umadu danahooda hadii aan la gaari karin doorasho qof iyo cod ah wixii kale oo la gaari karo waa inay ummadu si wada jir ah uga qayb galaan sidii maamulada gobolada maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay isla garteen inuu madaxweynuhu ayido waa ku taageersanahay waana qodob muhiim ah oo loo baahno arrinkaas
kale ani shaqsiyan waxa uu arkaa mid lagu degdegay leentalada waxay ahayd in xoogaa loo cagdhiga markii loo fiiriyay maxaa lahaa xaaladda hadda jirto hadduu go-aanka madaxweynaha iska qaato waxaan isleeyahay ani xasaasiyad badan abuurmayso marka waxaan dhihi lahaa taladaasi dib ha loogu noqdo waa haddii dadka madaxda ama dadka talada ka go-do maxaa la dhahaa ay wax ku egid samaynayaan si dalka loo badbaadiyo marka kolley waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweynuhu soomaaliya waaye dastuurka tii maxkamadii tii wixii dhasaa isku qaatay marka dadka waxa siiyo wax u ogolaado go-aanka waxaan leeyahay bulshada ha lagu soo celiyo ma aha mid baarlamaan ma ahan mid maxaa la dhahaa wasiiro ay go-aanka gaari karaan dadka iskale dalka iskale yaysan talada keligood qaadanin dadka ha ku soo celiyaano go-aanka deg degaana ha laga fiirsaan dhihi lahaa insha allah mahadsanta
marka waxay kula ahayd in baarlamaanka loo daayo iyo meelo kale
kolley talada baarlamaanka in laga sugo ayaan dhihi lahaa aniga waayo baarlamaanka waa golihii sharci degdinta ayaan wax walba ka sugeyna go-aanka laasiga madaxweynaha wuu leeyahy lakiin hadduu soo hormarsay tiis waxay ila tahay dadka kale intaan waxba go-aan la siinin loona ogolaanin taas marka waxay ila tahay in dib loogu noqdo ilaan haddii taladii dadka lahaa ee madaxweynaha qabto waxaan u malaynaa kolley waxa dhan ina madaxweynaha u dhamaan doon
waxaa la yihahdaa maxamed nuur cali oo kamid a dadka degan magaalada muqdisho go-aanka madaxweynaha waa soo dhaweynayaa sababtan waxaa waaye baarlamaanka oo la horgeeyey waxay haysteen muddo ay go-aankooda iyo fikirkooda iyo ay ku gaari kareen haddana waxaa muuqata maadaama waqtiga uu yar yahay inay waqti lumis meeshaasu ku jiro marka waxaan kusoo dhaweynaa go-aanka madaxweynaha in howsha horey u socoto isbeddelaa muhiima isbedelka in la gaaro doorashooyin ay dhacaan waxaa kaloo jirto baarlamaanka waxaa jira saan oo kale barnaamijyo badan oo inta dhex dhigay ay ku kala qaybsameen ay fowdooyin badan ku dhaceen waxyaaba badan sida taariikhda lagu haayo marka waana baarlamaanka oon u bisleyn howlaha siyaasadeed ee horyaal ee muuqda keliya ay rabaan keliya ayaga nin walba uu ka fikiraayo siduu kusoo noqon lahaa iyo meesha wax ka gashan lahaa iyo qaab oo macnaha monopoly ah haysasho ah ayaan u arkay aniga marka go-aanka madaxweynaha maadaama uu laalay horena usocodsiiyey waa soo dhaweynayaa fikirkeyga
bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed madaxweynaha inuu go-aan gaaro waa fiican tahay maadaama afar sano iyo waxoogoo la shaqaynaya oo go-aan rasmi ee bulshada loo soo saari waayo in bulshada go-aan rasmi ee loo soo saaro oo si cadaalada wax loogu maamulo oo wax la qeexo ayaa fiicnaan lahayd haddana madaxweynaha arrinta uu ku degdegay waa wanaagsan yahay dalka doorasho dhab ee oo daacad inay ka dhacdaan rabaa oonan dabandaabiyo iyo aan lahayn dulduleelo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ku aadan go-aanka madaxweynaha uga warramayay wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
mar kale galab wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a bisha may waa 23 sanadka waa 2016 idaacadda waxaad daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna oo qodobadeed kusoo maqan ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxbarashada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay agagaarka isgoyska kaasaba ballaar ee magaalada muqdisho kaas oo loo malaynayo in lala beegsaday ciidamada amniga ee dowladda goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in la xaqiijiyay afar ruux oo ku dhaawacantay qaraxaasi oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso oo lagu qarxiyey bar kontrool oo ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin meel u dhow isgoyska kaasaba ballaar ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dadkan dhaawacmay ayaa laba ka mid ah waxay yihiin ciidamadii bartaasi joogay halka labada kalena la sheegay inay yihiin dad rayda oo meesha ka agdhowaa ciidamo dheeri ah ayaa goobta gaaray iyaga oo xiray waddada uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada hanoi ee dalka vietnam in maraykanku qaaday cunaqabateyntii dhinaca iibsashada hubka ee kontonkii sane lasoo dhaafay saarnayd dalka vietnam shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha vietnam tran dai quang ayuu madaxweyne obama ku sheegay in maraykanku ka caawin doono vietnam in la saaro miinooyinkii la aasay intii uu socday dagaalkii vietnam iyo maraykanka dhex maray kulamada madaxda maraykanka iyo vietnam ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu dhowaa ee ay madaxda labada dal yeeshaan madaxweyne obama ayaa dalka vietnam ku jooga booqasho qaadan doonta 3 maalmood
qaraxi xiriir ah oo isniintan maanta ah ka dhacay laba magaalo oo ku yaala xeebta gudaha dalka Syria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale sidaasna waxaa lagu sheegay laga soo xigtay telefishinka ee dawladda maamusho iyo kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota Syria 4 bambaano oo ku jira ugu yaraan hal weerar oo ismidaamin ah ayaa ka dhacay meesha la yiraahdo Jable oo ah goob ay dawladda xoog ku leedahay oo ku taala xeebta badda Mediterranean-ka wakaaladda wararka ee dawladda Syria sana ayaa sheegtay in 3 gantaal ay ku dhaceen deegaanka la yiraahdo Jable kuwaas oo ku habsaday xarun basaska laga raaco oo ku dhow ilinka laga galo magaalada ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay weerarka sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha ee isha ku haysa Syria.
halka dhigisyal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waalidka iyo caruurta ku korta qurbaha ayaa waxa badanaa dhexmara is-afgaran waa la xidhiidha sida uu waalidku rabo in ilmuhiisu u dhaqmo iyo sida ilmuhu doonayo in uu noolaado. Waalidiin badan ayaa doorbida in ilmahooda ay faraha uga qaadaan sida ay doonayaan ee ay dhallinyarnimadu u horseedo, sida in ay madaxa u jirtaan si waalidku aanu jeclaysan iyo in sidoo kale ay dharka u xirtaan qaab aan anshaxa ku wanaagsanayn. Haddaba Aashe Ibrahim ayaa warbixintan ka diyaarisay caqabadaha waalidka qurba joogta ka haysta in ubadkooda ay u koriyaan qaabka ay jecel yihiin.
Inkastoo ay badanaa dhacdo in ilmaha marka uu tabargalay ee qaangaarka ah iyo waalidka ay waxyaabo badan isku qabtaan, haddii ay tahay gudaha Soomaaliya iyo qurbahaba ayaa haddana ismaandhaafka waalidka iyo ubadka ee qurbaha ku dhex marta waxa uu wax weyn kaga duwan yahay kan marka la joogo gudaha dalka Soomaaliya. Tusaale ahaan, marka ay wiil iyo waalidkii oo wada jooga gudaha dalka ay arrin isku qabtaan, waxay inta badan talada iyo go'aankaba u dhurataa sida uu waalidku rabo. Waa tan Cadar Axmed Kaahin oo gudaha iyo dibaddaba ilmo ku korsatay.
Horta anigu waddankeennii caruurtaydu waa yaryarayd oo waxay ahaayeen 2 sano iyo meelaha 3 sano iyo bay jireen. Intii aan qurbaha imibay caruurtaydu ay waaweynaadeen, qaarna Afrika iyagoo iga dambeeyay ku weynaadeen, qaarna halkan ay ku dhasheen, Mareykanka ay ku dhasheen. Marka dee waxaan garanayaa dhaqankeenii siday ahayd caruurtu kolkii ay khalad galaan meelahaas ay istaagi jireen ama dariska ugu jireen hooyeyga celiyo, caruur masaakiin ay ku ahaayeenoo waa ganaaxi jirtay oo way kaa cabsan jireenoo siyaalo badan oo kale ayay kaaga cabsan jireen. Dariskaa kula hayn jiray kuwii hore oo nin kasta oo ayaa adeer ku ahaan jiray. Gabar kasta eedda ama habaryar bay ku orada gurigii tagaa waxa kula celinaya ee community-ga kula celin jiray oo ku caawinayay meel ay tagaana oo joos badan ma lahayn.
Hase ahaatee marka la joogo qurbaha uma badna in ilmaha gaar ahaan kuwa qaangaaray uu waalidku ku khasbo inay sameeyaan sida isaga la wanaagsan, balse waxaa badanaa dhacda in ilmaha aan af adag lagula hadlin sida ay mar kale noo faahfaahinayso Cadar Axmed.
Waad tasabaysa ood ku laaluushaysa ood isaga iyo saaxiibadiiba aad la saaxiibaysaa, waad ku qasbantahay inaad la saaxiibta hooyo sidaad doonto u labiso, hooyo iskuulka una sii dayni, hooyo sidaad doonto samee, mararka qaarkood inaad tiraahdo hooyo surweelka ha siibin, haddaad siibta xitaa markay Soomaalida iyo ku aad maraysa hooyo kor u yara qaado, hooyo yaan loo dhan wiilkeedii baa sidan noqday, hooyo yaan lagu caayin, hooyo labisku wax weyn buu akhlaaqda uu kaga jiraa hooyo, haddaan aniga hadda isqaawiyo oon madaxa qaawiyo oon wax walba qaawiyo oon dharka tuuro, hooyo soo layla yaabi maayo.
Axmed Cali oo ah wiil 12 jir oo inta badan noloshiisa ku qaatay dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah dhalinyarada qaabka labiska uga dayata qaar ka mid ah dhalinyarada ay dalkan Mareykanka ugu yimaadeen. Waxa uu marka hore ka hadlayaa qaabka uu jecel yahay inuu timaha u jarto.
Anu waxaan jeclahay inaan u jarto sida jeegada la dhaho, timaha inta xoogaa sii deysto oo meelaha geesaha waxyaa xoqo Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa taper bay dhacaan. Haddaan wax kale ku sheegay waxaa la dhahaa waa umlaanayaa jeego. Markastaan la baxo timaha ama si gaar usoo jarto, waalidku waxay dhahaan timaha iska soo jar, soo yaray. Dhalinyarada saasi sida isku darbekistaan, isku istaal bay u xirtaan. Mararka qaarkoodna waalidkuna saasi kamaysan xirin.
Sidoo kale Axmed, hanaanka dheer xirashadiisa waa mid uu uga daydo dhalinyarada kale ee Mareykanka ah, gaar ahaan kuwa ka hela in surweelka ay cajarada ka xirtaan. Waxa uu ka hadlayaa sida ay waalidkiisu taa u arkaan iyo waxyaabaha kale ee isaga hor yimaadaan isaga iyo waalidkii.
Anuu aad iyo saas uma sidaasho warka marmarna dagaa baan xitaa. Waalidkiisu waxaas ma jecla, ma waxay dhahaan si nin weyn u labiso, ha u labisan sida dadkan waddanka u dhistay madowga. Markasta way dhahaan dharka saatan dharka ku san dharkaan ha kasan maartan guriga leed ma imaado iyo nokar isqabanaa waxa rabaan iyagu inaan imaano xilli fiican marka raaxdo dhacdo.
Iska horimaadka waalidka iyo ubadkooda qaangaarka ah ayaa inta badan waxaa sababa qaabka dhar xirashada iyo timaha oo ay u jirtaan si uu waalidku madax jab ka qaado. Hase ahaatee waalidiin badan oo Soomaali ah oo ka gaabsaday in arrinta ubadkooda ay warbaahinta uga hadlaan ayaa ii sheegay intaas looga daran yahay oo halkii uu ubadkoodu duurgal ka noqon lahaa loo qaatay inay tooda u raacaan. Cadir Axmed oo xogogaal buuxa u arrintaasi ayaa mar kale sharaxaysa.
Wallaahi isaga haddii qaaso dhowr dheer weyn uu guriga kugu joogad raalli ku ahaataa ood sasabta haddii kale ood caburiso oo daba gasho oo timihiisa iyo sirwaalkiisa aad ku mashquusho oo wax walba iyo bixidiisi bixidda unbaa kugu darane dhowrkaa dheer isagoole ood moodo xaba digaaga ha kula jooga guriga si aynuyola garan maayo sirwaalkada looda dhaybar sii dhacaya wixii adoole waa inaad mararka qaarkood indhaha isku qabsato haddii kale ilmihii wuu kaa fiigaya waa inaad saaxiib la noqoto waa inaad waxyaalo badan iska qarisaa adigu oo inaad fahantay ha iska dhigin waa inaad badna u diidaa badna ogolow meel dhexe isugu kaalay haddii kale farahaday ku siibanayaan ciyaalka qaar baa il ay intay 18 gaadhayaan sugayaa haddaana meel gooniya degin waalidkiisaas uu gariirayaa.
Marka haddaba la ysku soo xooriyo, inta badan waalidiinta caruurta ku korsata wadamada qurbaha ayaa khasab ku noqota inay inta badan caruurta tooda u raacaan oo ay sasabaal iyo cagajugleyn aanay dhiirhanaan adag la socon isugu daraan oo xaalkooduna uu inta badan ku soo ururaa laba daran mid dooro ama inay doortaan in ilmaha uu duurka ka galo iyo inay tooda u raacaan intuu caqligooda ka buuxsamayo oo ay noloshooda si madax bannaan u maamulan karaan.
aad ayuu umaadsantahay caashe ibrahim oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku meelmariyay heshiiska hannaanka doorashooyinka Soomaaliya oo dood uu ka lahaa baarlamaanka maalmihii la soo dhaafay markii uu arkay sida uu yiri in baarlamaanku ay ku adag tahay in heshiiskaasi uu ansixiyo. Beesha caalamka ayaa tallaabada madaxweynaha durbaba soo dhaweysay, halka mudanayaasha qaar ay taageereen qaarna ay ka hor yimaadeen. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir iyo xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Sanyare.
Go'aanka madaxweynuhu qaatay anigu waxaan u arkaa inuu ahaa go'aan munaasib ah, waqtigiisa ku habboon, badbaado qaran ah, isbeddel horseedaya, oo ahaa go'aan geesinimo leh runtii, oo waqti xasaasiya ku soo aaday badbaadinayana ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimada sida uu go'aanka u qaatayna runtii aad baan ugu waafaqsana.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay, aragtidaada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga aragtidii iyadoo gaaban, digriiga madaxweynaha uu soo saaray waxaan u arkaa mid aan sharciga waafaqsanayn, leanna annaga dowlad baan nahay, dowladna sharci bay ku dhaqantaa. Waddankan wuxuu leeyahay hay-adihiisa fulinta, garsoorka iyo maxaanku yiraahdaa xeer dejinta. Waxaan ka hadlaynay waxay ahayd doorasho. Doorasho waxay u baahan tahay in sharci lagu fuliyo. Baarlamaanku kuma feelgaroobin sharciga doorashada lagu fulin lahaa ayaa la horkeenay. Laba maalmood buu ka dooday. Sabtidii lasoo dhaafay waxay ahayd in cod loo qaado, halkii laga sugayay codka baarlamaanka madaxweynaha digrii buu soo saaray. waxaan u arkaa marka inay tahay afduub la afduubay dastuurka iyo shuruucda iyo awooddii sharci dejinta ee baarlamaanku u lahaa in la afduubay baan anay u arkaa. Taa markaan leeyahay, anaga dastuur baan leenahay, doorashadan hadda la qabanayo doorasho dad banqahay, waxay ahayd in la qabto doorasho qof iyo codkiisa ah. waa suurageli waaysaa la yidhi. baarlamaanka u igmaday madasha inay soo diyaariso, waxay isku waafaqsan yihiin. wixii loo diray way keeneen baarlamaankay kusoo celiyeen. waxay ahayd baarlamaanka inuu dib u eegis ku sameeyo, ka doodo, iska dhaadhiciyo, wax isku raaco, waxa uu isku raaco sharci loo bedelo.
Hayasan yare dooda xildhibaan Samaan waa degaysanaysaa?
Sheen waxa la yidhi waayeel waa kuwa inagu aan isna tirayn. waxa madashu soo saartay maalin walba meel bay joogtay, maalin walba waxba laysla diiday. Waxay isugu jireen mabaadi iyo technicality, wax farsama ah. Baarlamaanku waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan mabaadiida ma ahayn. Mabaadiida waxaa ka mid ah aqalkoosa in 4.5 lagu qaybsho, kan kare in lagu qaybsho, gobol lagu qaybsho, in maxaanku irada lagu qaybsho region. Wixii la isku hayo waa garanaysa. Ugu dambeyn waxaa la soo gaaray kuwii aqalka hoose diidanaa in 4.5 lagu qaybsho. Oo aroosida ka qaadiya 4.5 doon mayno oo ku amaanay madaxweyne Cabdiweli go'aanka qaraar oo dadkiisa ay extreme taagan yihiin inuu soo celiyo oo ku soo celiyo isagoo u daneynaya in doorasho dhacdo maanta markii la ka horkeenay baarlamaanka waxa ka dhex muuqday wax signal muujinaya in baarlamaanku waxan diidi doonaa haddii waxan diidana dalku wuxuu ku dhici lahaa god doorasho dhacdo u kaadi xataa dowladnimada khatar gelin lahayd waxana waxa dastuuri ama ahayn waxa ahaayeen heshiis siyaasadeed oo la soo gaaray oo la rabo in doorasho lagu gaaro wax qawaaniin hadda madaxweynuhu ku xadgudbay ma jiro laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka laga shurgay inay dhameystiraan ayaa baarlamaanku waxay fulin waayeen meesha ay rabeen madaxweynuhu markii inuu sugo inay wixii la waday ku dheelan nin waliba markuu dooda istaago loobin waa u tahay codkiisa siduu ku yeeli lahaa iyo uu la hadlayo maxaanku irahdaa kursigiisa isagoo isle maarta codkiisa madaxweynuhu inuu dhowro u yahay kuwaasaan go'aanka sugaya waxaa ka fiicnay tallaabada shala qaaday haddii baarlamaanka inta la horkeeno uu diidi lahaa sida ka muuqata labadii maalmood doodu socotay maxaad xaalayn lahayd
xilli baan samaan baan weydiineynaa oo aan la dhacsanayn tallaabada madaxweynaha qaaday
waa mahadsantahay horta baarlamaanka wuxuu ka hadlay hawl madaleed ma ahayn hadda hannaan doorashona ma ahayn sharci doorashaa laga hadlayay oo lasoo diyaariyey oo baarlamaanka ay ahayd inuu ansixiyo waxay ahayd in la sugo baarlamaanka inta go'aankiisa uu ka qaadanayo madaxweynuhuna waxay ammaan u ahaan lahayd haddii baarlamaanka uu keeno wax diidma ah markaas inuu sugay ahayd kow baarlamaanka madasha ma una diidin mabaadiida guud oo lagu heshiiyeyna ma una diidin signal baa muuqday nidaam dowle ma aha waxa weeye wax allaale wixii kasoo horjeeda dastuurka iyo shuruucda dalka aan waafaqsaneyn fowday noqonayaan waxaa hadda la wado oo digri la leeyahay aniga aragtideyda waxa weye waa fowdo iyo xukunmaroogs iyo afduub lagu sameynayo shuruucda iyo awoodda baarlamaanka iyo faragelin baan u arkaa meel keliya sharci iyo dastuur iyo nidaam tilmaamaya madaxweyne baarlamaanteerian oo baarlamaanka uu doortay shaqo baarlamaanka uu u fadhiyo inuu yidhaah waa ka qaaday digrii baan ku soo saaray annaga ma nihin dad duur ku jiro caalamkan wax la qeybsanaa style caalami ahaa jira sharcigii doodiisa socoto sabtida in loo coday ay ahayd yaan digrii soo saaraya anaa la wareegay wixii de waa afduubtaasu ma aha digrii
hayesan yare ma ahayd in madaxweynaha uusan ka hor dhicin go'aanka baarlamaanka laga sugayay mar haddiiba baarlamaanka heshiiska la geeyey oo xitaa hadal uu ka jeediyey mudanayaasha kaga codsaday inay ansixiyaan sidoo kalena heshiiskii madasha uu dhigayey in baarlamaanka la geynayo wixii ka soo baxay sida mudanahaba uu qabo
baarlamaanka in la keeno horta madasha iyadaa kusoo heshiisay oo keentay sababtay u keenteenna waxay ahayd formalityga waxaan inay hagaajiyaan sharci u bedelaan maadaama baarlamaanka uu sharci dejinta yahay laakiin baarlamaanku way fahmi waayeen waxa loo keenay oo laga rabaa iyo waxaa la rabaa inaan la taaban bay kala fahmi waayeen guddi baa loo saaray guddigii waxbay soo farsameeyeen runtii way soo qurxiyeen guddigii way ku mahadsan yihiin si fican bay usoo shaqeeyeen madashii marka la keenay baarlamaanku waxaa ka muuqatay inay waxa kan wixii mabaadi'da ahaa oo sanadaha la wada lagu heshiiyey oo madasha kusoo heshiisay inay diidi doonaan baarlamaanka marka waxay fahmi waayeen waxa laga rabo shala markii loo keenay waxaa la rabaa inay fiirshaan technicality-ga inay taabtaan haweenka imisaa laga dhigaa madaxweyneyaasha saxiixooda ma la diidaa meela noocaasaa laga malaynay waxay ku mashquuleen wixii mabaadi'da ahaa oo dastuuriga ahaa oo madashu kusoo heshiisay oo 10 jeer lagu kala kacay
haye xilli baan samaan
horta waa mahadsantahay Zeynab saaxiibkay Cabdiladiif nidaamka baarlamaanka waa yaqaanaa lianna waa xubin baarlamaan baarlamaanka awood isaga u siiyey madasha inay isugu yimaadaan gobollada iyo dowladda federaalka baarlamaanka awoodda markuu siiyeyna waxa ay keenaan inuu dib u eegis ku sameeyo waa qaynuuni qaynuunigaas iyadoo aan la marin go-aanka lasoo saara waxay noqonaysaa wax la boobay lianna waa la yeeli rabay nidaam dowli ama ah madaxweynaha wuxuu go-aan qaadan karay markuu baarlamaanka go-aan qaatay inuu yidhaaho go-aanka baarlamaanka uma qalmo wax aan keenay anaa go-aankaas qaatay markaasu dhihi laakiin waxa ka horeeya baarlamaanka aan cod qaadin wixii la sameeya waa boob waay afgembi waay anig saasan u garanaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa waxaan ku horeynayaa xildhibaansan yare
sir madaxweynuhu wuxuu gaaray go-aanka ugu dambeeyey xal baarlamaan usoo noqonaya ma jiro baarlamaanka madal dambe oo loo soo celinaya waa ka dhammaatay iyagaana iska qabtay meesha walaalkay leeyahay baarlamaanka in la sugay ahaydna waa dabaalnimo meelaa u jeeda inaan wax ka soo socon in loo sii fadhiyo baarlamaanka waxaa ka socday waxa madasha ka soo baxay inay diidaan totally hadday ka soo socotaan madaxweynuhu inuu ka hor dhaco xeer madaxweyne soo saaro badbaado qaran bay ahayd ummadday u taallaa hadda taladu annaga waxa weeye waqtiga yagii ataxyaad baan ku jiraa qaybtii ugu dambeysay waa idlaada wixiina laga rabeen waxa inaan formaalita hagaajino hagaajintiina waa ku failgarown dariiqan hadda madaxweynuhu qaaday waxa la rabaa in hore loo socdo dadka shaqada u taalo isma odayaal dhaqameedii soo xulay konta konta qof dadka dooranaysa iyo dawlad goboleedada dadka xulnaysa senatoriska inay soo xushaan anaguna candidate baan nahay kuraasidan baad goobanayna nik soo guuleysta nabaday nik soo guuleysa wayna shacabka ka midno
hadalkaagu ugu dambeeyay hadii aad qaadatid xiliban samaan muxuu xalka kuula muuqda
in la maro wadada sax ah oo sharciiga ah oo wada ogolka ah oo heshiiska lagu yahay in la maro xalku ku ma madaxweynaha yiri kitaab baaha waxa ku filan in la diido waxa anaga raxan weynanahay waxaan raahnaa doonaare diidaya ka filan waxa way madaxweynaha wax uu soo saaray in la diida ku filan garanaysa marka hadii la diido xoog cid lagu marsiinayo ma jirto halka loo soo noqdo
aad baad u mahadsantiin
oo wadada saxa la maray ayaa xalka ku jira
doodii gaabnaydna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
ayu maasantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalka ka dhigisanaysa Nova VOA hadana dhigisay ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan Muqtar Maxamed Atoosh oo inala socodsiyo
Santa Tir Islaama jiritaan ka ebay igman Maxamed Kani
kulanti wanaagsan dhigaysiil waa markale iyo barnaamijka waxbarashada ardayda dhigata jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa diyaar garow ugu jira imtixaanka sanad waxbarashadeedka 2015-2016 waxay ardayda jaamacadaha dhigta ku hawlan yihiin diyaarinta imtixaanaadka si dibco wanaagsan ay u helaan buundooyinka imtixaanka lagu saxo jaamacadda Horseed waxay ka mid tahay jaamacadaha ardayda dhigta ay u diyaar garoobayaan imtixaanaadka horraanta bisha soo socota ayay ardaydu u fariistanayaan imtixaanka ardayda qalinjibinaya waxay rajo wanaagsan ka qabaan isbeddel inay ku soo kordhiyaan waddanka ugana faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen
magacii waa Saciid Cumar Axmed kana mid ah ardayda ay wax ka bartay jaamacadda Horseed International University Special Health Science ka qaybka waxaan ahay insha Allah ardayda hadda socota ee dhameeyneysa sanada soo socda in horta Soomaalida markii loo fiiriyo aad iyo aad ayaan faraxsanahay markaan jaamacadda dhameeyna wax badan insha Allah aan qabto aan ka bedeli doono insha Allah
gudoomiyaha jaamacadda Horseed International University Dr. Abdikariin Sheekh Maxamed Xasan ayaa isna sheegay diyaar garowga ardayda inuu meel wanaagsan marayo wuxuuna sharaxay tirada ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa sanadkan iyo kulliyadaha ay dhigtaan
markii laga hadlayo imtixaanka diyaar garowgiisa sanad dugsiyeedka maxaa la yiraahdaa 2015-2016 qaybtiisa labaad ayaa la gali doonaa bisha farteeda hadda waxa lagu jiraa diyaar garowgii imtixaanka ardaydu waxay diyaarinayaan imtixaanka iyo qaybii ugu dambeeyay revisionistki iyo hoolii ugu dambeeyay diyaar garowga ayaa lagu jiraa ardaydu imtixaanka galeysa sanadkan oo semestaradooda kala duwan ah labaad saddexaad afraad shanaad intaas ay kala duwan yihiin tiradooda guudaan waxay gaaraysaa 3012 arday ayay gaaraysaa oo qaybaha part-time iyo full-time isku jiraan iyo qayb kale oo master degree ayagana dhameynaya sanadkan jaamacad aan xiriir leenahay Amit University bixinayso ardayda jaamacadda ay dhameynayso sanadkan kuna dhameynayaan kuna way wadaan kuna dhameynayaan dhowr kulliyadood waaye
gudoomiyaha jaamacadda Horseed Dr. Cabdikariin wuxuu kaloo sheegay in sanad walba fursado waxbarasho oo lacag la'aan ay siiyaan ardayda danyarta ee aan awoodin inay waxbarashada iska bixiyaan
sanad walba ardayda jaamacadda soo gasha boqolkiiba 20 waa scholarship ama waa free waxa jira sidoo kale discount iyo qiimo dhimis loo sameeyo dadka qaar guud ahaan lacagaha lagu dhigto laftirkeeda wax saas u tar badan oo culays tar badan qofku ku keen kara maaha wax iska normal oo lagu saleeyay dhaqaalaha waddanka yaala iyadoo la fiirinayo iyo maxaa la yiraahdaa maayishada dadka si u nool yihiin wax ka go'i karo waxbarashada iyadoo la fiirinayo dhaqaalaha laftigiisa lagu saleeyay lacagta jaamacadda
jaamacadaha ardayda ay u diyaar garoobayaan imtixaanaadka waxaa ka mid ah jaamacadda volunteer oo iyaguna ardayda dhigata horraanta bishan ay u fadhiisanayaan imtixaanka qaar ka mid ah ardayda jaamacadda volunteer dhigata ayaa ka hadlay dareenkooda
magacaygu waa cabdiraxmaan aadan cabdiraxmaan oo loo yaqaano injineer khaliil waxaan aniga wax ka bartaa jaamacadda Frontier ee magaalada Muqdisho waxaana ka bartaa kulliyadda computerka ama computer science and information technology waxaan ahay semester 2 waxaan hadda u diyaar garowaynaa imtixaankan uu soo fool leh
si kastaba ha ahaatee horaanta bisha soo socota ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala dalka ayaa u fariisanaya imtixaanka sanad waxbarashadeedka 2015-2016 iyadoo dhawaan la soo gabagabeeyay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalka guud ahaan dhageystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh oo xubintaasi waxbarashada inoo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna Jamaal Axmed Cismaan oo xubinta ciyaaraha inoo haya ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno naadiga Manchester United ayaa shaqada ka ciidaysay tababare Louis van Gaal waxaana la rajaynayaa inay magacoodo tababare Jose Mourinho oo aan weli magacaabistiisa la shaacinin hadaba si aan arrimahan u qaada dhigno waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya arrimahan ila jeexjeexaya Cabdirashid Cabdi Axmed Rashka oo wariyay sportska ka faallooda si weyn loo yaqaano kuna sugan hadda waddanka Norway fadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal sida xaaladda naadiga Manchester United ay tahay mar hadii tababare Louis van Gaal laga xiriiray shaqada waxaana uu ku jawaabay Cabdirashid Rashka sidatan
Jamal Hassan iyo markii kooxda kubadda cagta ee shaadiinta cascas ee Manchester United uu ka tagay Sir Alex Ferguson waxa jiray jahawareer soo food saaray laakiin waxaan u soo noqono su'aasha aad weydiisay ah wuxuu ku soo kordhin karaa hadiiba loo yagleelo ama uu macallin looga dhigo Jose Mourinho kooxda kubadda cagta ee Manchester United horta aan ku hormarno qandaraaska Louis van Gaal waxa ka harsan 12 bilood heshiiskiisana waa la baabiyay sida la sheegay waxana laga yaabaa in la siiyo ilaa 5 milyan oo pound laakiin Jose Mourinho oo asiguna dhawaan u laga eriyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea dad badan waxa is leeyihiin waxa suurtagal ah inuu wax ku soo kordhiyo kooxda shaadiinta cascas
marka dhinaca kale laga eego dadka qaar ayaa u arka in Mourinho uu la fahantiisu noqon karo van Gaal kale marka sidaas leeyahay yani qaab ciyaareedka Mourinho in naadiga Manchester United ay cabsi badan ka muujinayaan dadka qaar arintaasi ma ku muuqataa
Jamal horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League Jose Mourinho waa uu yaqaanaa inkastoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadiiba isaga loo caleema saaro ay markaasii arrin kale noqon kareyso laakiin waxa la isleeyahay Mourinho dhibaatada haysata kooxda Manchester xilligan waa uu xallin karaa sida dad badani ay aaminsan yihiin
xayana aan la xaqiijin karin oo wali cadeyn mustaqbalka Ryan Giggs tobar ku xigeenka Van Gaal ahaa mar hadii Van Gaal la ciiriyay isagu maxaa la leeyahay xaaladiisu iyo mustaqbalkiisa
Jamaalo warar imika soo baxay waxa ay sheegayaan inta ka hoos shaqeynaysay tababaraha Van Gaal inta aanan ka ahayn Ryan Giggs oo ah xidig weyn oo ay aad u jecel yihiin taageerayaasha Manchester United in isagu kaligii uu sii joogi doono isla markaasina uu la shaqeyn doono Jose Mourinho laakiin intii kale ee ka hoos shaqeynaysay tababarahan imika la ceyriyay iyagu albaabka ayaa u furan baa la yiri wararkii ugu dambeeyay soo baxay
waa gartay marka horyaalka Ingiriiska aanu eegno hadii Mourinho loo magacaabo tababaraha Manchester United dhinaca Chelsea Conte ayaa imaanaya Guardiola Manchester City Club Liverpool bal ka waran xil ciyaareedka soo socda sidoo kale kan doonaa in horyaalka dalka Ingiriiska marka tababarayaashaas ay sigoor imaadaan
Jamal waad mahadsan tahay horyaalka dalkaas Ingiriiska imika waxaaba la dhigi karaa waa horyaal aad sare ugu kacay 12 sano ee ugu dambeeyay hadii Jose Mourinho uu hore u joogay imikaba oo loo dhiibayo Manchester United sida sheekada labadan tababare ee kalena ay iyaguna kooxo kale laylin doonaan oo Guardiola markii ugu horeysay ee horyaalka dalkaas Ingiriiska uu yimaado ay tahay dabcan waxa uu noqonaya horyaal ka xiiso badan horyaaladii hore ee amaba la ciyaari jiray xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay laakiin waqtigii waayaha aanu u dayno bal waxa ay soo kordhiyaan macallimiinta iminka ku soo qulqulay horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League
aad buu maasiin Cabdirashid Cabdi Axmed ayuu kaasi ahaa wariye sportska ka faallooda oo waddanka Norway jooga xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halka aynu joogto
aad ayuu maasiin Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo siiyay warkii uu dambeeyay ciyaaraha haatan dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalay
fanaanada raxmad roos ayaa ku soo gabagabeynayna iyo heesta ditor gudahan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayna caawa saacaddu markay tahay 7:00 waxaana baan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.